ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะก็จะมาชวนคุยภายใต้หัวข้อที่ว่าสิทธิในการได้รับการซ่อมแซมนะคะก็วันนี้บทความนะคะก็มีเพื่อนใจดีส่งมาให้อีกแล้วนะคะมาจาก BBC News ค่ะประจำวันที่1ตุลา2019นะคะชื่อว่า EU brings in right to repair rules for appliance ก็ตรงนี้นะคะเขาพูดถึงในแง่ของว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันเรียกว่าไงต้องได้รับสิทธิ์ในการซ่อมคือไม่ใช่แบบว่าเสียปุ๊บก็ให้ซื้อใหม่ซึ่งอันนี้ค่อนข้างเป็นโมเดลที่เรียกว่าบริษัทเนี่ยจะพยายามทำแล้วกันเนาะเรียกว่าหลายครั้งเนี่ยคือเขาจะประกันไว้ว่าเหมือนอ่ะประกันอยู่ในประกัน2ปีเนาะแล้วพอ2ปีเนี่ยคุณก็ต้องซ่อมเองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งหลายครั้งที่พอครบ2ปีปุ๊บมันก็เจ๊งจริงๆนะคือเรียกว่าแบบมีการคำนวณมาอย่างดีมากว่า2ปีได้แค่นั้นที่เหลือก็ถ้าซ่อมคุณก็จะไม่อยากซ่อมเพราะมันแพงมากเลยซื้อใหม่ถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บทความนี้เป็นการพูดถึงว่าทาง EU หรือสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะมีการนำกฎหมายมาใช้แล้วนะเขาบอกว่ามันเป็นมาตรฐานใหม่ที่จะได้รับการบังคับใช้นะคะในสหภาพยุโรปนะคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยต้องสามารถนะคะง่ายขึ้นหรือว่าการซ่อมของมันต้องง่ายขึ้นนะคะคือตั้งแต่ปีเดือนเมษา2021ก็คือเรียกว่าอีกปีกว่าเนาะหรือเกือบ2ปีก็ได้อีก2ปีแล้วกันเนาะบริษัททั้งหลายที่เป็นคนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องทำให้เครื่องไฟฟ้าที่คุณขายเนี่ยมัน long lasting คืออยู่ได้นานกว่าคืออยู่ได้นานนะคะแล้วก็ต้องมีการเตรียมอะไหล่ไว้คือไม่ใช่บอกว่าไม่มีอะไหล่หมดอะไหล่ไม่มีแล้วมันเก่าแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องเก็บไว้นะคะแล้วโดยที่อะไหล่ที่คุณเก็บไว้เนี่ยมันต้องเรียกว่า10ปีอ่ะคือเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันต้องแบบเรียกว่าถ้าเกิดมันใช้ไป10อายุ10ปีแล้วเสียเนี่ยคุณต้องมีอะไหล่พร้อมให้เขาซ่อมได้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงมากคือเมื่อกี้เขาบอก2ข้อมั้ยข้อแรกบอกว่าต้องทำเครื่องให้มัน long lasting มากกว่าเดิมเนาะแล้วก็2คือต้องเตรียมอะไหล่ไว้นะคะตั้งแต่ให้เรียกว่าหลัง10ปีที่ใช้งานแล้วต้องมีอะไหล่อยู่เนาะก็ต้องคำนวณถึงตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็มีประสบการณ์ตรงเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีคอมอยู่2เครื่องเนาะแล้วทั้ง2เครื่องที่ใช้อยู่เนี่ยก็ซื้อจากเยอรมันคือเรียกว่าตั้งแต่อยู่เยอรมันแล้วแบกกลับมาไทยด้วยทั้งคู่เลยเครื่องนึงคือคอมตั้งโต๊ะเป็น iMac เนาะรุ่นนี้ซื้อเนี่ย2010ตอนนี้ก็กี่ปีแล้วล่ะไม่สิซื้อเนี่ย2008อะค่ะก็ตอนนี้ก็มา11ปีเกือบ11ปีแล้วแล้วเอาไปซ่อมนี่แบบว่ายกไปที่ไอคอนสยามค่ะไป Mac Store Apple Store เค้าก็แบบโอ้โหพี่นี่มันแบบรุ่นแอนทีคอะคือถ้าเกิดมันเสียนี่คือแบบไม่มีอะไรให้ซ่อมแล้วเลยอย่างเงี้ยคือถ้าอยากจะซ่อม Apple Store ซ่อมให้ไม่ได้คุณต้องไปตามที่อื่นไป Fortune ที่เขาซ่อมให้แทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ Mac Air ที่ไปซื้อมาอายุหย่อนกว่ากันหน่อยสักประมาณ7ปีเนี่ยก็เริ่มก็บอกเหมือนกันว่ารุ่นเราก็แอนทีคเหมือนกันเป็นแอนทีคที่อ่อนเยาว์กว่า iMac คือฟังแล้วก็แบบประหลาดดีก็คือสรุปได้ว่าถ้าเกิดเสียปุ๊บเนี่ยก็ซื้อใหม่เถอะครับนั่นคือสิ่งเขาสรุปให้ฟ้านซึ่งฟ้าก็แบบไม่เอานี่มันคอมเครื่องแรกๆที่เราซื้อมาใช้นะสมัยเรียนอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนใหม่คือไอ้ Mac เนี่ยซื้อสมัยเรียนส่วน Mac Air ซื้อตอนทำงานอันนี้คือจำได้มากเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยที่ออกมาที่ EU เนี่ยมันดีมากเลยนะที่ช่วยให้แบบทางบริษัทเนี่ยไม่ค่อยเอาเปรียบผู้บริโภคในการบอกว่าไม่มีอะไรแล้วถ้าคุณอยากได้เครื่องเดิมก็ต้องซื้อใหม่นะคะอันนี้มันฟังดูไม่แฟร์แล้วมันไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่ากฎหมายใหม่ที่พูดถึงมาเนี่ยเขาจะใช้กับ1ผู้อุปกรณ์ที่เป็นแสงไฟหลอดไฟนะ2คือพวกเครื่องซักผ้านะคะ3คือเครื่องล้างจานแล้วก็4คือตู้เย็นทั้ง2ชิ้นนี้คุณต้องสามารถให้มันซ่อมได้นะคะนี่ว่าจะพูด repairable ภายใน10ปีแล้วกันหลังจากที่ลูกค้าซื้อนะคะโดยก็มีกลุ่มคนที่แบบเรียกมีการก่อนที่กฎหมายนี้ออกมาคือมีคนแคมเปญนะตั้งแคมเปญรณเรียกร้องนะคะว่าเรียกร้องว่า right to repair นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคือว่าเรียกว่าลูกค้าที่ซื้อของไปหรือผู้บริโภคซื้อของไปเนี่ยต้องได้รับสิทธิ์ที่จะสามารถซ่อมของที่ซื้อไปได้อะเพราะว่าถ้ามันซ่อมไม่ได้คือซื้อใหม่มันก็แบบแล้วไงอ่ะของนั้นคุณทำยังไงให้โยนทิ้งหรอมันก็เป็นขยะโดยไม่จำเป็นที่มันอาจจะเสียแค่บางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้พอพูดถึงเรื่องเสียแค่บางส่วนโยนทิ้งไปเนี่ยนึกถึงเรื่องนึกถึงหนังเรื่อง Sea Biscuit ไม่แน่ใจว่ามีใครเคยดูไหมนะคะก็เป็นหนังที่ทำจากหนังสือแล้วค่ะแล้วก็ดูจะเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะที่ว่าเป็นม้าตัวนึงชื่อ Sea Biscuit นะคะที่เป็นม้าแข็งแต่เรียกว่าเกิดเป็นสายพันธุ์ม้าแข็งแต่ว่าไม่มีความลักษณะของม้าแข็งเลยนะคะก็เรียกว่าแบบทั้งอ้วนกินจุวิ่งช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาเจอกับจ็อกกี้ที่คนนั้นแสดงโทบี้แม็กควายมั้งคะแสดงแล้วเจ้าจ็อกกี้ก็เป็นคนที่แบบเหมือนคนขี้แพ้หน่อยๆแล้วก็ตาบอดข้างนึงด้วยซ้ำนะคะแล้วก็กลายมาจับคู่กันแล้วฟังดูเหมือนไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าซีบิสกิตเนี่ยเป็นม้าแข็งที่มีที่ชื่อดังในประวัติศาสตร์การแข่งม้าของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะคะซึ่งในนั้นเขามีโค้ดคำหนึ่งที่บอกว่าคำคมเขาบอกว่าคือตอนแรกที่รู้ว่าทั้งซีบิสกิตเนี่ยเป็นม้าที่อาจจะแบบไม่สมบูรณ์นะเขาก็บอกว่าเราคงไม่ทิ้งทั้งชีวิตไปแค่เพราะมันเสียแค่ส่วนหนึ่งหรอกเนาะซึ่งมันก็ใช้กับจ็อกกี้ที่บอกจ็อกกี้ก็ตาเกือบบอดข้างนึงได้เหมือนกันว่าเราคงไม่แบบให้คุณแบบไม่เป็นจ็อกกี้เลยแค่เพราะตาคุณเสียไปข้างหนึ่งเพราะจริงแล้วการเป็นจ็อกกี้ไม่ได้เกี่ยวกับกระตาอย่างเดียวมันเกี่ยวกับหลายอย่างก็เลยมองว่าในเรื่องการซ่อมเนี่ยมันก็คือการอ่ะคุณไม่ควรจะทิ้งทั้งกล่องทั้งยวงแค่เพราะแบบอ่ะสวิตช์มันเสียซึ่งมันฟังดูแบบโอ้ยไม่เมกเซนแล้วคุณต้องซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในแง่ของที่เขาพูดถึง right to repair เนี่ยตอนนี้มันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าคนที่จะสามารถเรียกว่ารับหรือจ่ายค่าซ่อมได้ก็จะเป็นกลุ่มพวกแบบเป็นบริษัทมากกว่าหรือเป็นห้างร้านที่ซื้อเครื่องไฟฟ้ามาแล้วก็สามารถจ้างมาซ่อมได้หรือแม้แต่กระทั่งคนจะซ่อมของเนี่ยก็ต้องเป็นในแนวของบริษัทเหล่านั้นคือเรียกว่าคนที่เป็นอินดิวิดวลช่างซ่อมเปิดร้านซ่อมอะไรเองเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีการเข้าถึงอะไหล่ที่เป็นของแท้นะคะก็เรียกได้ว่าคือเข้าสายคล้ายเหมือนของไทยแหละที่แบบแต่ละคนก็ถ้ามีความเชี่ยวชาญก็มาเปิดร้านซ่อมของกระจุกกระจิกเองนะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่ได้ก็คงไม่ใช่อะไรที่เป็นของแท้นะคะก็ต้องแบกรับกันไปตรงนี้เขายังบอกว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มค่าไม่ค่อยคุ้มครองทั้งหมดตัดทีเดียวนะคะคือเขาก็บอกนะเขาบ่นเลยเหมือนกันว่าอย่างที่ไฟเล่าให้ฟังว่าการที่คุณออกแบบให้เครื่องเนี่ยมันหมดกับการปุ๊บมันเสียเนี่ยมันคือการสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนั่นคือการ create เนาะ create waste นะคะเรียกว่าสร้างของเสียละกัน2ทำให้การ consumption เนี่ยมันไม่ responsible มันไม่ได้แบบเป็นการ consumption อย่างแบบ consciousness คือหมายความว่าเป็นการแบบเสียปุ๊บซื้อใหม่เลยโดยที่แบบไม่ได้ไปดูว่า resource ที่มันทรัพยากรมันสูญเสียไปจากเครื่องเก่าเนี่ยมันใช้คุ้มค่าหรือยังนะคะรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็ก่อให้เกิด GHG emission หรือว่าการก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันคือการผลิตใหม่นั่นเองนะคะคือถ้าเกิดคิดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณผลิตใหม่อ่ะคุณแค่เอาของที่เสียแล้วไปซ่อมเนี่ยของที่เสียแล้วไปซ่อมเนี่ยมันก็จะปล่อยก๊าซตรงนี้น้อยกว่าอยู่แล้วนะคะโดยทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะว่าประมาณ20รัฐนะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะพิจารณาถึงตรงนี้ด้วยนะคะว่าควรจะเป็นกฎหมายว่าจะให้แบบบริษัทเนี่ยมาเอาเปรียบหรือผู้ผลิตมาเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างนี้ไม่ได้นะคะโดยมาตรฐานอย่างที่ไฟย้ำไปตอนแรกว่าเขาจะเน้นว่า1อุปกรณ์ไฟฟ้ามันต้องใช้ได้นานกว่าเดิมคือไม่ใช่2ปีแล้วเจ๊งขนาดแบบที่บอกในการันตีนะคะแล้วก็ต้องจะมีการให้เหมือนโพรวิชั่นนะคะกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะโดยคุณโคลี่นะคะที่เป็นตัวแทนจาก Environmental Group ECOS นะหรือ ECOS นะคะก็บอกว่าตอนนี้ค่ะก็ผู้คนเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็เบื่อแล้วนะคะเบื่อกับสินค้าที่แบบถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจนะคะที่จะให้มันเสียก่อนเวลาอันควรคือเรียกยังไงดีคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวอย่างเช่นเอาเป็นว่าเราเป็นติ่งเยอรมันก็ต้องพูดถึงเยอรมันเนาะคือเรียกว่าอย่างตู้เย็นแก๊กกาแนลมั้งชื่ออ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่แก๊กกาแนลของเยอรมันเนี่ยคือถ้าซื้อมาปุ๊บเนี่ยคือคุณรู้ได้เลยซื้อแล้วคุณส่งเป็นมรดกตกทอดให้ลูกได้อะค่ะคือมันทนแบบเบอร์นั้นอะคือทนแบบ30-40ปีก็ยังใช้ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเฮดีเขาจะเรียกว่าเป็นเจอร์มันควอลิตี้นะคะคือแบบซื้อแล้วคือเอาส่งต่อให้ลูกหลานได้เลยอะคือการลงทุนแต่มันก็จะแพงเนาะซึ่งในปัจจุบันในไฟก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คุณภาพที่ว่าเนี่ยที่เป็นของเด่นของดังของเยอรมันเนี่ยมันยังคงสภาพนั้นอยู่ไหมนะคะเพราะว่าผู้บริโภคก็เริ่มบ่นเหมือนกันอันนี้น่าเป็นแบบ general นะผู้บริโภคกับทั่วโลกละมั้งที่เขาเก็บมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารู้สึกว่าของที่ซื้อมาเนี่ยมันโดนออกแบบอย่างตั้งใจให้มันเสียก่อนเวลาที่มันควรจะเป็น หมือนบางครั้งเราซื้อเครื่องจักรมาเครื่องซักผ้าเครื่องอะไรมาแล้วก็คาดหวังไม่ได้อยู่นานกว่า2ปีถูกไหมมันไม่ได้ซื้อมา2ปีแล้วมันเจ๊งอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวอร์ันตีสวยก็จะบอก2ปีนะจะวอร์ันตีให้แต่ว่ามาหลังนะคุณก็ซ่อมเองเนาะแบบแบกรับคอสเองซึ่งตรงนี้มันดูไม่แฟร์มากกับผู้บริโภคนะคะทางคุณลิบบี้นะคะจาก UK Green Alliance เนี่ยก็พูดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะคือการที่เราลดการซื้อใหม่โดยเพิ่มกระสิทธิ์ในการซ่อมเนี่ยมันจะช่วยลดนะคะถ้าเกิดจากการคำนวณคร่าวๆนะมันช่วยลดการปล่อยก๊าซอิมิชชันนะคะถึง50ล้านตันเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดมีการทำอย่างนี้เป็นระบบจริงๆนะคะทางคุณสเตฟานนะคะจาก EU Environmental Bureau นะคะเขาก็บอกนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าการที่เขาพูดถึงแง่ของการซ่อมนะคะที่บอกว่าตอนนี้ถึงแม้จะมีการมาตรฐานให้บอกว่าการซ่อมเนี่ยมันซ่อมได้นะแต่ว่าคนที่ซ่อมได้ก็ยังอยู่ในมือของกลุ่มบริษัทเล็กๆ เรียกว่ากลุ่มบริษัทไม่กี่บริษัทอย่างเช่นแบบเหมือนถ้าไอ้ Apple เสียต้องให้ Apple ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบแล้วก็จะมีคนซ่อมได้ไม่กี่เจ้าอะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนว่าการทำแบบเนี้ยมันก็ยังไม่ค่อยมันก็ยังไม่ค่อยเรียกว่าเปิดโอกาสให้คนทุกคนเนี่ยซ่อมได้คือเหมือนกับว่าถ้าจะซ่อมได้ที่ประกาศไปตอนแรกนะคะว่าคนที่จะจ่ายเงินค่าซ่อมได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นเชิงองค์กรที่จะจ่ายให้มาซ่อมเพราะมันก็ดูคุ้มค่ากว่าซื้อใหม่เพราะจะมีแบบหลายเครื่องก็ได้แล้วก็เป็นสัญญาผูกพันกันแบบนั้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยมันควรทำให้การซ่อมเนี่ยมันสามารถทำให้ร้านเล็กๆเนี่ยที่แบบเป็นเหมือนออกมาทำเองเป็นเอกชนรายย่อยนะคะทำเองมันรับซ่อมของกระจุกกระจิกเนี่ยให้เขาสามารถทำได้ด้วยมันก็จะช่วยเรียกว่าลดค่าซ่อมแล้วก็ช่วยกระจายการจ้างงานหรือกระจายเรียกว่าเงินเนี่ยไปสู่กลุ่มรายย่อยมากกว่าที่จะไปหาบริษัทใหญ่ๆเพราะว่าหาบริษัทใหญ่เนี่ยมันก็ได้แต่ซื้อของอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดซ่อมต้องซ่อมบริษัทใหญ่อีกมันก็เหมือนกับเงินก็ไม่ได้ไหลออกไปจากไปหาที่อื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่จริงแล้วการซ่อมในบางครั้งเนี่ยถ้าคนที่มีความรู้ความสามารถวิศวกรเนี่ยหลายอย่างก็น่าจะซ่อมได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการเข้าถึงอะไรที่เป็นถูกลิขสิทธิ์ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะมันการที่ผู้ผลิตรายย่อยเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงการซ่อมแบบนี้นะคะอย่างถูกต้องนะคะอย่างเป็นธรรมเนี่ยมันก็ช่วยให้สังคมเนี่ยโดยรวมแล้วมันก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณไม่ได้ต้องขนแบบคอมคุณเข้ากรุงเทพขึ้นมาซ่อมแต่คุณสามารถซ่อมตามร้านในที่มีอยู่ในต่างจังหวัดก็ได้ทำให้คนในต่างจังหวัดเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองใหญ่แต่ก็มีงานทำเลี้ยงชีพได้แล้วก็เกิดการหมุนไปของการใช้จ่ายเงินนะในท้องถิ่นนะคะทาง UK government บ้างค่ะมาดูถึง UK บ้างจริงแล้ว BBC นี่น่าจะเป็นของอังกฤษเนาะเขาพูดนะคะว่าทางเขาพูดถึงว่าหลังจาก Brexit แล้วเนี่ยในไม่กี่วันนี้นะคะทางอังกฤษเนี่ยก็จะทำนะคะเรียกว่าจะพยายามทำมาตรฐานเรื่องการสิทธิ์เข้าถึงการซ่อมแซมเนี่ยให้เท่ากับทาง EU นะหรือแม้แต่ทั้งจะทำให้ดีกว่าที่ EU บอกด้วยซ้ำนะคะเพื่อที่จะแบบว่าแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำให้มันเป็นพาร์ทหนึ่งของเพราะว่าเขาบอกว่าการที่ทำให้การที่ทำกฎหมายให้มีการซ่อมมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการช่วยตอบโจทย์นะคะคอมมิตเมนต์หรือการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศนะที่ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามเป็น Net Zero Emission ภายในปี2050นะคะคือถ้าเกิดจะให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างนั้นเนี่ยคุณต้องมีการออกกฎหมายนี้เข้ามาช่วยด้วยเพื่อลดการใช้แล้วทิ้งใช้แล้วไม่ซ่อมใช้แล้วซื้อใหม่ลงนะคะก็วันนี้นะคะเราทุกคนเนี่ยนะผู้บริโภคเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ต่างที่มีอยู่ที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วหรือยังคะก่อนที่จะซื้อชิ้นใหม่ขอบคุณค่ะ